Abanyakorinti ba mbere umutwe wa gatatu. Bavandimwe, sinabashije kuvugana namwe nkubwira abafite mwuka w'Imana, ahubwo navuganye namwe nkuvugana n'abantu b'isi bakiri bato mu bya Kristo. Nabatungishije amata, sinabagaburira ibyo kurya bikomeye, kuko mwari mutarabibasha, ndetse n'ubu ntimurabibasha. Muracyifata nk'ab'isi. Mbese ubw'ishyari n'amakimbirane bikirangwa muri mwe ntibigaragara ko mwifata nk'ab'isi mukagengwa na kamere yanyu nk'abantu bose? Igihe umwe muri mwe avuga ati, "Jye ndi uwa Pawulo," undi ati, "Jyewe ndi uwa Apolo," ntibiba byerekana ko mukimeze nk'ab'isi? Mbese ye, Apolo ninde? Pawulo se we ninde? Twembi turi abagaragu b'Imana batumye mwemera Kristo. Buri wese muri twe akora umurimo yiherewe na Nyagasani. Jyewe nateye imbuto, Apolo arazivomera, ariko Imana niyo yatumye zikura. Utera imbuto ntacyo ari cyo, uzivomera nawe ntacyo ari cyo, Imana yonyine niyo ituma zikura.
Utera imbuto n'uzivomerera barahwanye, bombi Imana izabahemba ibihwanye n'umurimo bakoze. Twe dufatanya gukora umurimo w'Imana, naho mwe muri umurima wayo. Ikindi kandi muri inzu y'Imana.
Kubera ubuntu Imana yangiriye, nagenje nk'umwubatsi w'umuhanga, nshyiraho urufatiro undi muntu arwubakaho. Icyakora, buri muntu niyitondera uburyo yubaka kuri urwo rufatiro. Nta muntu ubasha gushyiraho urundi rufatiro rutari urwashyizweho, ari rwo Yesu Kristo. Kuri urwo rufatiro, umuntu ashobora kurwubakishaho zahabu cyangwa feza cyangwa amabuye y'agaciro cyangwa se agakoresha ibiti cyangwa ibyatsi cyangwa ibikenyeri. Uko byaba kose, ibikorwa bya buri muntu bizashyirwa ahagaragara ku munsi Imana izaciraho imanza. Kuri uwo munsi bizamenyekana birangwe n'umuriro. Umuriro ni nawo uzasuzuma akamaro k'ibikorwa bya buri muntu. Umuntu azahembwa niba ibikorwa bye birokotse umuriro. Nyamara icyo yubatse n'igikongorwa n'umuriro azaba ahombye, ariko we ubwe azakizwa nk'uwiyatse umuriro. Mbese ntimuzi yuko muri ingoro y'Imana na mwuka wayo akaba atuye muri mwe? Nuko rero umuntu usenya ingoro y'Imana nawe Imana izamuhindura ivu, kuko iyo ngoro yayigize iyayo, kandi iyo ngoro ni mwebwe.
Ntihakagire uwishuka. Nihagira umuntu muri mwe wibwira ko ari umunyabwenge, uko ab'iki gihe babibona, abanze yemere kuba umupfu kugira ngo abone kuba umunyabwenge nyakuri.
Erega ubwenge bw'iyi si ku Mana ni ubupfu, nk'uko ibyanditswe bivuga ngo, "Imana ifatira abanyabwenge mu mutego w'uburiganya bwabo." Kandi biravuga ngo, "Nyagasana azi ibyo abanyabwenge batekereza, azi ko nta kamaro bifite." Bityo ntihagire uwiratana abantu, kuko byose ari ibyanyu. Yaba Pawulo cyangwa Apolo cyangwa Petero, yaba isi cyangwa ubugingo cyangwa urupfu, byaba ibyo muri iki gihe cyangwa ibyo mu gihe kizaza, byose ni ibyanyu. Kandi mwebwe muri aba Kristo, na Kristo ni uw'Imana.